Deuteronomy chapter 20, verse 15. Amen. Kein ta'aseh l'chol ha'arim harechokot mimecha me'od asher lo me'arei ha'goyim ha'ele heina. 16. Rak me'arei ha'amim ha'ele asher Adonai Elohecha noten lecha nachala lo techayeh kol nishama. 17. Ki hacharem tacharimem hachiti v'ha'emori hakenaani v'haperizi hachivi v'haivusi kasher tzivecha Adonai Elohecha. 18. Leman asher lo yilamedu etchem la'asot kechol toavotam asher asu l'Elohehem v'chatatem l'Adonai Elohechem. 19. Ki tatzur el ir yamim rabim lehilachem aleha litofsa lo tashchit et etzah lindoach alav garzen ki mimenu tochel ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה, לבוא מפניך במצור. 20. רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרת, ובנית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה עד רידתה. 21.